Jā, nu, manuprāt, visai veiksmīgi esam iesākuši šo bibliotēkas simtgades svētku norīšu rītu. Jau ir tikko kā izskanējis fonda viegli koncerts, kas bija plaši apmeklēts un izraisīja lielu atsaucību, bet vēl jau nekas nav nokavēts, jo vēl līdz pat 9:00 vakarā bibliotēkā dažādas norises. Nu, tūlīt pat jau 11:00 jau varēs satikt arī bibliotēkas direktoru Andri Vilku, tepat pirmajā stāvā. Viņam tur tāds izbraukuma kabinets visu dienas garumā, mūsu jaunā simtgades izstāde, neredzamā bibliotēka un arī vēl citas 10 izstādes. Tostarp gribētu vērst uzmanību ģimenēm ar bērniem, ka šī auditorija būs gaidīta 4:00, 7. stāvā, jo tur tiks atklāts renovētais bērnu literatūras centrs. Un arī šīs dienas laikā ik viens var nest bibliotēkai un dāvināt tautas grāmatu plauktam savu īpašo grāmatu ar pašrocīgi ierakstīt vēstījumu. Un vakar pusē, 6:30, ik viens ir gaidīts Ziedoņa zālē uz galā koncerta divās daļās, kur skanēs Latviešu akadēmiskā un džēza mūzika, un tas būs tāds pamatīgs baudījums mūzikas gardēžiem. Ieeja no 6:30, koncerts sākums 7:00 vakarā.